Lesestykki 3. Hvat hendi? Søgja tíð. Claire nátti ikki flogfari heim. Hon fór aftur til havnar við Jekvanne. Eftir at hava ringt til foreldrene og mostrina, var hon eina viku atræt í førjun og hon fór aftur til Skotlands. Nækrar vikur seinni flei Jekvan til Skotlands at hitta foreldrene tja Claire. Og han var saman við allare familjene í Aberdeen í tvær vikur. Etter negv strúi flutti Claire lesterin til fróskaparsetur førja og byrjaði at lesa førest mál og bókmentir. Hon flutti til Tórshavnar í september fyrir að byrja lesterin. Hon búi tja Kristine tær fyrstu 90 mánaginar. Søgjane flotti hon saman við Jekvanne. Sommari etter giftist þeir í Havnarkirkju og höttu eina stóra varslu her Páll spaldi við sínu nudja orkestri. Þeir spaldu sangir frá sínu fyrstu platu. Foreldrinni tja Claire vitja við Jánan og Claire, Jekvan og bötnene voru hvörst sommar tvær vikur í Skotlandi á vitjan. Badje hennara tröttaist smått om smått av Glasgow og fekk sér eitt starv som sjúkra rökta fröingur í einu hjálparfélagskapi. Hetta hei vissar at hann ver nekra mánagir hvörst ár í Afrika og Asia. Jekvan blei hjálparítstjóri á fyrjablanum, etter at hafa arbeidt her í nøkur ár. Og Claire fekk mestara pregsut frá fróskaparsetrunum. Og fór at arbeiða sum lærari. Tey fluttu inn í eini hús við útsýni yvir havnina og nøssøytna. Tey fingu trý börn. Tvær gentur og ein drong. Hin eldra dótturin bleiv tann fyrsti kvinnuligi forsetin í førjun. Hin yngra dótturin arbeiddi sum listakvinna og bleiv kjend sum slík. Sonurinn let upp eina ferðaskrifstofu sum hei nekvan viðbúr. Áren han blei pensjoneravur, var Jekvan blivin höfusrítstjóri á tarri avvísinni í förjun sum hei ta størsta upplegi. Og Claire arbeiddi sum skúlastjóri og arbeiddi eisini í mentamálaráðnum. Tá ið tey blivu pensjonera, keyptu tey ein hús í Spania og her voru tei om veturen kvørst år. Men får alltid atter til førja at njóta til ljós og sommarnæturnar.